Assalomu alaykum, hurmatli bizni tomosha qilib turgan aziz muxlislarimiz, hurmatli yurtdoshlar. Bugun ham onlayn darslarimizni davom ettiramiz. E'lon qilganimizdek, bugun dastlab aqida fanidan, demak, birinchi darsimizni boshlaymiz, kirish darsimizni. Demak, ushbu darsni Toshkent Islom instituti o'qituvchisi Abdul Qodir domla olib boradilar. Bugun aqida ilmi, undagi ayrim istilohlar va bilishimiz lozim bo'lgan ayrim masalalar to'g'risida demak, domla bizga atroflicha ma'lumot berib o'tadilar. Marhamat domla, boshlaymiz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم عزيز طالب علملر اعتقاد سباقلاري nomli turkum darslarimizning qadrli ishtirokchilari rejalashtirgan ushbu darslarimizni xayrli, barakali va barchamiz uchun manfaatli qilishini Alloh taolodan so'rab ushbu darsimizni boshlaymiz. Bugungi birinchi darsimiz aqoid ilmi haqida tasavvur mavzusida bo'ladi. Ulamolarimiz har bir ilmga kirishishda dastlab o'sha ilmning ahamiyati, uni asosiy mavzusi, bu ilmdagi mo'tabar manbalar, mo'tabar ulamolar va bu ilmni boshqa ilmlarga bog'liqlik jihatlarini o'rganiladigan bo'lsa, ya'ni atroflicha ular haqida to'g'ri tasavvur hosil qilinadigan bo'lsa, bu ilmni chuqur va puxta o'zlashtirish yengil bo'lishini, qulay bo'lishini alohida ta'kidlaganlar. Shu ma'noda bugun ana aqoid ilmidagi mana shu mavzular to'g'risida atroflicha gaplashishga, tanishishga harakat qilamiz. Dunyoda baxtli hayot kechirish va oxiratda jannatga erishish har bir musulmonning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu ulug' maqsad esa yaratuvchini tanish va uning buyruqlarini ado etish bilan hosil bo'ladi. Shu ma'noda har bir balog'atga yetgan aqli rason musulmon uchun dastlab sog'lom aqidani o'rganishi farz bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim fa'lam annahu la ilaha illalloh ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q ekanini biling deya o'zini tanish farzligiga, ya'ni o'zini tanishga buyurgan. Shuningdek, islomni qabul qilgan kishi ham, ya'ni yuqoridagi har bir musulmon kishi balog'atga yetib, aqli raso bo'lishi bilan unga sog'lom aqidalarni chuqur o'rganishi farz bo'ladigan bo'lsa, endi islomni qabul qilgan kishiga ham amaliy hukmlarni o'rgatishdan oldin unga e'tiqodiy hukmlarni o'rgatish lozim bo'ladi. Bunga ulamolar Imom Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisni dalil qilib keltirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga yuborayotgan paytlarida shunday deganlar: "Siz ahli kitob bo'lgan qavmga boryapsiz. Ularni avval chaqiradigan narsangiz Alloh azza va jallaga ibodat qilish bo'lsin. Qachon ular Allohni tanisalar, Alloh ularga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz farz qilganini xabar bering" deganlar. Mana shu hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon kishining eng avval to'g'ri aqidani o'rganishi lozimligini alohida ta'kidlaganlar. Sog'lom aqida islom dinining asosi bo'lgani uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar etib yuborilganlaridan so'ng deyarli 13 yil davomida u zotga asosan aqidaga taalluqli hukmlar vahiy qilingan. Ulamolar sog'lom aqidani qisqacha qilib Alloh taologa, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga, qadarning yaxshisi ham yomoni ham Alloh taolodan ekaniga va o'lgandan so'ng qayta tirilishga iymon keltirishdir deb tushuntirganlar. Mazkur 7 narsaga qat'iy ravishda ishonish sog'lom aqidaning asoslari bo'lib, qolgan iymon keltirish lozim bo'lgan hamma hukmlar, tushunchalar mana shu 7 narsadan kelib chiqadi. Bayon qilingan ushbu aqida turli zamonlar va makonlarda aslo o'zgarmagan, yuborilgan barcha payg'ambarlarda bir xil bo'lgan sog'lom aqida hisoblanadi. Sog'lom aqidaning eng avvali Alloh taoloning borligiga va birligiga hamda komil sifatlar bilan sifatlanganiga iymon keltirish hisoblanadi. Musulmon kishi nomusulmon kishidan ashhadu an la ilaha illalloh ya'ni Allohdan o'zga ma'bud yo'qligiga guvohlik beraman deb shahodat kalimalarini aytishi va ularning taqozosiga ko'ra hayot kechirishi bilan ajralib turadi. Ushbu guvohlik berish musulmonlikning asosi hisoblanib, musulmon kishining hamma qarashlari mazkur tushuncha ustiga qurilgan bo'ladi. Alloh taologa ibodat qilishning asl mohiyati ham, u zotni tanishning asosi ham aqoid ilmida bayon qilingani bois, bu ilm barcha ilmlarning eng oliysi va dinning asli hisoblanadi. Ushbu asl ilmni o'rganish va unda bayon qilinganlarga e'tiqod qilish xayr baraka bo'lsa, undan uzoqlashish yo o'z-o'zini qiynab behuda chiranishga, yo noto'g'ri e'tiqod qilib dunyoyu oxiratini boy berishga olib boradi. Shuning uchun ham avvalo dinning asli hisoblangan aqoid ilmini o'rganish har bir musulmonga lozim bo'ladi. Dastlab aqoidni lug'aviy va istilohiy ma'nolari bilan tanishadigan bo'lsak, aqoid so'zi aslida ishonib bog'langan narsalar ma'nosini anglatadi. Bu so'zdan har bir balovatga yetgan, aqli raso bo'lgan bandani qalbini unga mustahkam bog'lashi lozim bo'lgan shar'iy e'tiqodiy hukmlar tushuniladi. Shar'iy hukmlar aslida ikki turga bo'linadi. Birinchisi e'tiqodiy hukmlar, ikkinchisi amaliy hukmlar. E'tiqodiy hukmlar deganda faqatgina qat'iy ishonishga taalluqli bo'ladigan shar'iy hukmlar tushuniladi. Ya'ni bu hukmlarda faqatgina ishonish qalbni unga bog'lash ko'zda tutilgan bo'ladi. Amaliy hukmlar deganda esa qat'iy ishonchdan kelib chiqib bajariladigan amallarni ado etilishiga taalluqli bo'ladigan shar'iy hukmlar tushuniladi. Istilohda esa aqida ilmiga ulamolar quyidagicha ta'rif berganlar. Dirosatul ahkamil i'tiqodiyya fi shari'atil islomiyya. Islom shariatidagi e'tiqodiy hukmlarni o'rganish aqoid ilmi deyiladi. Aqoid ilmining maqsadlari. Ma'lumki, har bir ilmni o'rganishda bu ilmni o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari, bu ilmni o'rganganda qanaqangi bir yutuqlar bo'lishi-yu, u ilmni o'zlashtirmasa qanaqangi bir kamchiliklarga yo'l qo'yilishligi bayon qilinadi. Aqoid ilmini o'rganishdan quyidagi maqsadlar ko'zlanadi. Birinchisi, qat'iy dalillar bilan diniy e'tiqodlarni mustahkamlash va ulardan shubhalarni rad qilish. Ya'ni birinchisi qat'iy dalillardan Qur'on va sunnat hamda aqliy dalillar bilan e'tiqod qilingan masalalarni asoslarini o'rganish. Ikkinchisi boshqalarga taqlid qilib yurishdan aniq ishonch darajasiga ko'tarilish. Uchinchisi dunyo va oxirat saodatini hosil qilish. Va bulardan boshqa maqsadlarni ham bayon qilganlar, lekin ba'zi ulamolarimiz asosan mana shu uchta maqsad qolgan maqsadlarni ham o'zida jamlovchi maqsadlar deganlar. Aqoid ilmini boshqa shar'iy ilmlar bilan bog'liqligi. Aqoid ilmini boshqa ilmlar bilan bog'liqligi haqida gapirilganda, muqaddas dinimizni asosi uning aqoidi ekani alohida ta'kidlanadi. Islom aqoidining o'zagi esa Alloh taoloning borligiga va uning birligiga iymon keltirish hisoblanadi. Musulmon kishi islom shariati hukmlarini e'tiqodiga ko'ra hayotiga tatbiq qiladi. Biror narsaning mohiyati deganda uning haqiqati nimadan iborat ekanligi tushuniladi. Shu ma'noda ulamolar islom dinining mohiyatini 3 qismdan tashkil topishini aytganlar. Ular birinchisi e'tiqodiy hukmlar, ikkinchisi amaliy hukmlar, uchinchisi go'zal xulqlar. E'tiqodiy hukmlar deganda faqat ishonish va qalbni unga mustahkam bog'lash bo'lgan hukmlar tushuniladi. Bu hukmlarni avvalida Alloh taologa iymon keltirish va uning komil sifatlar bilan sifatlanganiga iymon keltirish turadi. Musulmon kishi nomusulmon kishidan mana shu shahodat kalimalarini aytishi bilan ajralib turadi. Mana shu undagi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh tushunchasi musulmon kishi uchun barcha qarashlarining asosi hisoblanib, uning boshqa tushunchalari ana shu qoida, ana shu asos ustiga qurilgan bo'ladi. Ikkinchi islom dinining mohiyati amaliy hukmlar hisoblanadi. Amaliy hukmlar deganda musulmon kishining o'ziga nima foydali va nima zararli ekanini bilib bajarishi lozim bo'lgan hukmlar tushuniladi. E'tiqodiy hukmlar va amaliy hukmlar poydevor hamda uning ustiga qurilgan binodek bir-biriga chambarchas bog'liq hisoblanadi. E'tiqodiy hukmlarda insonni Alloh taologa bog'lanishi tartibga solinsa, amaliy hukmlarda insonni jamiyat vakillari bilan va butun borliq bilan bo'ladigan aloqasi e'tiqodiy hukmlar asosida tartibga solinadi. Shuning uchun ham e'tiqodiy hukmlarni o'rganmasdan turib, amaliy hukmlarni hayotga aslo tatbiq qilish mumkin bo'lmaydi. Amaliy hukmlar ham ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi, ya'ni ikki qismga deganimizda asosan ikkita katta-katta qismga bo'linadi. Birinchisi ibodatlar qismi, ikkinchisi muomalalar qismi. Ibodatlar qismida musulmon kishining Alloh taologa sevimli banda bo'lishga urinib bajaradigan amallari bayon qilinadi. Bu amallar uning Allohga bo'lgan iymonida sodiq ekanligiga bir belgi hisoblanadi. Muomalalar qismida esa musulmonlarning umumiy manfaatlarini saqlashga, bir-birlariga yoki boshqalarga zarar berib qo'yishlarini oldini olishga taalluqli bo'lgan amallar bayon qilinadi. Demak, üçüncü mahiyyəti, yəni üçüncü əsasi İslamın əsasını təşkil qıladığı üçüncü düşüncə bu gözəl xulqlar hesablanadı. Gözəl xulqlar deyəndə müsəlman kişinin dinində tərğib qılınan adablarını cəmləşi və onlara riayət qılışı düşünülədi. Ulamalar xulqunu şunday tərifləgənlər. Bəndədəki məqtələdigən ya yamanlanadigan belgiləri orqalı bilinib turadigan sifət xulq deyə ataladı. Yəni xulq yaxşı yoki yomon bolishi mümkün. Uning yaxşı yomonligi tashqi alomatlari orqali bilinib turadi. Demak, xulq va tabiiy odat o'rtasida farq bor. Xulq yo maqtaladigan yo maqtalmaydigan bo'ladi. Tabiiy odat esa bu maqtaladigan yoki maqtalmaydigan bo'lmaydi. Masalan, chanqagan odam suv ichishi u maqtaladigan xususiyat emas. Yoki bo'lmasa shunga o'xshash narsalar. Ammo xulq bo'lishi uchun yo maqtaladigan yo yomonlanadigan narsa sifat bo'ladi. Xulq insonlarda shakllanish jihatidan ikki turga bo'linadi. Birinchisi xalqiy, ya'ni tug'ma xulq bo'ladi, ikkinchisi kasbiy, keyinchalik o'zlashtirib olinadigan xulq bo'ladi. Demak, shariatimizda keyinchalik o'zlashtirib olinadigan yaxshi xulqlarga targ'ib qilinadi. Yomon xulqlardan saqlanishga targ'ib qilinadi. Musulmon kishining e'tiqodi va amallarida sodiq ekani uning go'zal xulqidan bilinib turadi. Mana islom dinidagi asoslarni e'tiqodiy hukmlar, amaliy hukmlar, go'zal xulqlar deydigan bo'lsak, mana shularning uchalasini asosi e'tiqodiy hukmlar hisoblanadi. Chunki amaliy hukmlarda aytaylik, bitta biror kishi beamal bo'lgan taqdirda ham u musulmon bo'lishi mumkin. Xulqi yomon bo'lsa ham musulmon bo'lishi mumkin, ammo e'tiqodi noto'g'ri bo'lsa u musulmon bo'la olmaydi. Ya'ni e'tiqodi deganimizda din zaruriyatlari darajasidagi e'tiqodi noto'g'ri bo'lsa, demak musulmon bo'la olmaydi. Qolgan ikkitasi demak mana shu sog'lom aqidaga bog'liq bo'ladi. Endi ulamolarimiz islom shariatidagi asosiy ilmlarni 5 qismga taqsimlaganlar. Birinchi ilmlar bu Qur'on ilmlari. Qur'on ilmlarida islom shariatidagi hukmlar olinadigan asosiy manba haqidagi bahslar yuritiladi. Ikkinchisi hadis ilmlari, islom shariatidagi hukmlar olinadigan ikkinchi manba haqidagi ilmlar ko'zda tutiladi bundan. Uchinchisi aqoid ilmi. Bu ilmda islom shariatidagi e'tiqodiy hukmlar bahs qilinadi. To'rtinchisi fiqh ilmi. Bu ilmda islom shariatidagi amaliy hukmlar bahs qilinadi. 5-inchisi usulul fiqh ilmi. Islom shariatidagi amaliy hukmlar chiqarib olinadigan qoidalar haqidagi ilm. Demak, ba'zi ulamolarimiz islom shariatidagi asosiy ilmlar mana shu 5 ta ilm deganlar, ammo ba'zi ulamolarimiz yana bunga qo'shimcha qilib 6-chi bir ilm, tasavvuf ilmini ham qo'shganlar va mana shu 6 ta ilm islom shariatidagi asosiy ilm, qolgan ilmlar esa shu ilmlarning birortasini taxtiga, ya'ni uni ichiga kiradigan ilmlar hisoblanadi deganlar. Hop, har bir ilmni puxta o'zlashtirishda bu ilmni boshqa ilmlar bilan bog'liqligidan tashqari uni nomlari, qaysi nomlar bilan nomlanganligi, qaysi asrlarda nomlanganligini bilish ham o'ta foydali bo'ladi. Shu ma'noda keyingi bahsimiz aqoid ilmini turli asrlarda mashhur bo'lgan nomlari. Buni ulamolar bir qancha nomlarni keltirganlar, shulardan birinchi keltirganlari fiqhul akbar, ya'ni bu ilm, bu nom aqoid ilmining eng avvalgi nomlaridan bo'lib, hijriy 2-chi asrning 1-chi yarmida vujudga kelgan. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayh aqoid ilmi to'g'risida yozgan asarini Fiqhul Akbar deb nomlaganlar. Ushbu asar tahqiqlarga ko'ra aqoid ilmi bo'yicha yozilgan dastlabki kitob hisoblanadi. Demak, 2-chi asrlarda bu biz hozir bahs yuritayotgan, o'rganishga kirishayotgan ilmimiz Fiqhul Akbar ilmi deb nomlangan. Ikkinchisi kalom ilmi. Aqoid ilmining eng mashhur nomlaridan bo'lgan ilmu kalom ham o'sha undan oldingi nom bilan bir asrda, 2-chi asrning avvalida yuzaga kelgan. Sharhu aqoid kitobini tahqiq qilgan Toha Abdurauf Sa'd uning muqaddimasida quyidagilarni aytadi. Tahonaviy rahmatullohi alayh Kashshofu Istilohatil Funun kitobida aqoid ilmini ilmu kalom deb nomlanishiga quyidagi sabablarni ko'rsatgan. Birinchisi, aqoid ilmini boblariga avvalda al-kalamu fi kaza deb sarlavha qo'yilgan. Shu sababli bu ilmga ilmu kalom nom bo'lib qolgan. Demak, bir paytlar bu ilmda bahs qilinayotgan masalalarni avvaliga al-kalamu fi kaza falon narsa haqidagi kalom degan sarlavhalar qo'yib yuborilgan. Juda ko'p sarlavha qo'yilganidan bu Ya'ni shu nom ko'p takrorlanganidan kalom ilmi deb nomlanib qolishiga sabab bo'lgan. Ikkinchi asosiy sabab Alloh taoloning kalomi haqidagi masala bu ilmda juda ham eng mashhur, juda ham ko'p bahs qilinganidan bu ilm aytilganda shu kalom ilmi deb nomlanishga ham sabab bo'lgan deydilar. Uchinchi mashhur nomi ilmu usuliddin, ya'ni usuliddin ilmi. Ushbu nom aqoid ilmi barcha diniy ilmlar uning ustiga bino qilinadigan dinning asl poydevori ekani e'tiboridan qo'yilgan. Bu nom ham 2-chi hijriy asrda diniy ilmlar asllarga va farqlarga, ya'ni asldan ajralib chiqadigan bo'limlarga ajratilganidan keyin tarqalgan. Ushbu nomni birinchi bo'lib Imom Abul Hasan Ash'ari qo'llagan. Bu zot aqoid ilmiga bag'ishlab yozgan asarlarini Al-Ibana fi Usuliddiyana deb nomlaganlar. So'ngra Abdul Qodir Bag'dodiy Ash'ari Usuliddin kitobini yozgan. Keyinchalik Maturidiy mazhabining mashhur ulamolaridan bo'lgan Abul Yusuf Fazlaviy rahmatulloh alayhim Usuliddin kitobini ta'lif qilgan. Toha Abdurrausa Sharh al-Aqoid kitobini muqaddimasida bu haqida quyidagilarni aytadilar. Tahonaviy rahmatulloh alayhi Kashshof Istilohatil Funun kitobida bunday degan: Aqoid ilmining usuliddin deb nomlanishi shar'iy ilmlar uning ustiga bino qilingani va barcha shar'iy ilmlarning asli bo'lgani uchundir deganlar. 4-chi nomi aqoid ilmi. Demak, ushbu nom hijriy 4-chi asrlarda paydo bo'lgan. Bu paytlarga kelib aqoid ilmi falsafa bilan, naqliy xabarlar, aqliy qarashlar bilan aralashib ketgan. Shundan so'ng oldingilarning musaffo aqidasi bilan keyingilarning murakkab chigal aqidasi orasini ajratib olish uchun mana shu nomni qo'llashga ehtiyoj tug'ilgan. Shuning uchun ham Tahoviy rahmatulloh alayhi o'sha aqida nomli asar yozib, o'sha asarni boshida hada zikru bayani aqidati ahli sunna val jamoa ala madhhabi fuqaha al milla deb boshlaganlar. Ya'ni bu millatning faqihlari Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit, Kufi, Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrohim Ansori va Abu Abdulloh Muhammad ibn Hasan Shayboniy rahmatulloh alayhilarni mazhabiga ko'ra ahli sunna e'tiqod qiladigan narsalar bayoni deb boshlaganlar. 5-chi nomi tavhid va sifat ilmi. Bu nom hijriy 9-chi va undan biroz oldingi davrlarda yozilgan manbalarda keladi. Alloma Taftazoniy rahmatulloh alayh Aqoidun Nasafiyga yozgan sharhini muqaddimasida quyidagilarni yozgan: Bilginki, shariat hukmlari far'iy, amaliy va asli e'tiqodiy bo'ladi. Far'iy amalilari amallarning qanday bajarilishiga taalluqli bo'ladi. Asli e'tiqodilari esa e'tiqodga taalluqli hukmlar bo'ladi. Amallarning qanday bajarilishiga taalluqli bo'lgan hukmlar faqatgina shariat orqali bilingani uchun ilmu sharoi val ahkam deyilgan. Ya'ni shariatlar va hukmlar ilmi deb nomlangan. E'tiqodga taalluqli hukmlar esa ilmu tauhid va sifat, Alloh taoloni yagona deb bilish va uni sifatlari haqidagi ilm deb nomlangan. Chunki tauhid va sifatlar to'g'risidagi bahslar e'tiqod ilmining eng mashhur bahslaridan va eng ulug' maqsadlaridan hisoblanadi deganlar. 6-chi nomi tauhid ilmi. Bu nom hijriy 10-chi asrlardan keyin tarqalgan. 7-chi nomi ilmun nazar val istidlal, ya'ni fikr yuritish va dalil izlash ilmi ham deb nomlangan. Chunki bu nom 9-chi asrlardan keyin tarqalgan bo'lib, bu vaqtlarga kelib aqida ilmi o'sha falsafiy qarashlar bilan aralashib ketgan, sog'lom aqidani o'sha ajratish qiyin bo'lib qolganligidan, ya'ni uni ajratib olish uchun o'sha fikr yuritish, dalil izlasharga ehtiyoj tug'ilganligi e'tiborida mana shundoq deb ham nomlanib qolgan. Demak, mana shu 7 ta nom aqida kitoblarida keltiriladigan aqida ilmining eng mashhur nomlaridan hisoblanadi. Sir emas, hozirgi kunimizda aqida ilmi haqida so'z ketganda kalom ilmini yomonlash, kalom ilmi bu Yunon falsafasidan ta'sirlangan sog'lom aqidani muqobiliga qo'yib gapiriladigan holatga kelib qolganligi hech kimga sir emas. Shu ma'noda mana hozir o'tdik, qaysidir bir asrlarda ilmu kalom deb nomlangan va hozirgi qilinayotgan iddaolar bilan bu kalom ilmi ni e'tirof etadigan ulamolarimiz o'rtasidagi bahslarni xulosalari bilan tanishadigan bo'lsak, juda ham ko'plab foydalar olamiz. Hijriy 2 asrning boshlarida musulmonlar orasidagi e'tiqodiy bahs-munozaralar yangi bosqichga ko'tarilgan. E'tiqodiy masalalar bahs qilinadigan maxsus davralar paydo bo'la boshlagan. Bu davralarning yetakchilari, ularga ergashuvchilar hamda bir-birlaridan farqli qarashlar yaqqol ko'zga tashlana boshlagan. Bularning samarasi o'laroq turli nomlar bilan ataladigan firqalar shakllana borgan. Ahli sunna va jamoa bu firqalarni yetakchilarining ismi bilan, yo qilayotgan asosiy da'volari bilan, yo ajralib turadigan biror sifatlari bilan nomlaganlar. Mazkur firqalarning vakillari xilma-xil e'tiqoddagi shaxslar bo'lib, ularning ba'zilari o'zining noto'g'ri e'tiqodidan nihoyatda haddan oshgan va islomdan chiqib ketishga yaqin qolgan bo'lsa, ayrimlari islomga begona bo'lgan turli falsafiy qarashlarga yopishib olgan edi. Bunday kimsalar e'tiqod haqidagi so'zlarga falsafiy qarashlarni aralashtirib yuborgan edilar. Taraflar o'rtasida bugun falon narsa haqida kalom nomi ostida, ertaga yana bir falon narsa haqidagi kalom nomi ostida bahs yuritilardi. Shuning uchun ham jamiyat ahli orasida mazkur shaxslar mashg'ul bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi kalom bilan shug'ullanishga shariat nima deydi degan savollar baralla yangray boshlagan. Tabiiyki, mazkur shaxslarning holatlaridan xabardor bo'lgan ahli sunna va jamoa ulamolari bunday kalom bilan shug'ullanishdan saqlanish lozimligini qattiq ta'kidlaganlar. Mazkur qo'shtirnoq ichidagi ahli kalomchilar o'rtasidagi bahs munozaralarida sodir bo'layotgan naqliy dalillarga nisbatan beparvo munosabatda bo'lish, qarshi tomonni kofirga chiqarish kabi holatlar ulamolarimizning so'zlari haq ekanini yaqqol ko'rsatib turgan. Ushbu davrlarda ahli sunna va jamoa ulamolari kalom ilmi bilan shug'ullanishni qat'iy ravishda batamom man qilganlar. Keyinchalik kalom ilmini xatarli jihatlardan ogohlantirish bilan birga Qur'on va sunnat asosidagi kalom ilmi haqida ham so'z yuritganlar. Ya'ni endi kalom ilmini mutlaqo man qilishdan uni joiz va nojoiz turlarga ajratish boshlangan. Bu haqida Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh Iljamul avam an ilmil kalam, avam xalqni kalom ilmidan jilovlab qo'yish nomli risolasida, Ibn Vazir rahmatullohi alayh tarjihu asalibil Qur'an ala asalibil Yunan, ya'ni Qur'on uslublarini Yunonlarning uslublaridan ustun qo'yish kitoblarida atroflicha bahs yuritganlar. Shuningdek, Imomul Haramayn, Hulaymi, Bayhaqi, G'azzoli, Navaviy va Ibn Asokir kabi ulamolar ham bu ilmni o'rganish farz kifoya hukmida bo'lishini aytganlari rivoyat qilingan. Abul Hasan Ash'ari rahmatullohi alayhi ushbu masalaga bag'ishlab Istihsanul Khawdi fi ilmil kalam, ya'ni kalom ilmiga kirishishni ma'qullash asarida kalom ilmiga qarshi chiqqanlarni dalillariga javob berganlar. Kalom ilmi haqidagi mazkur bahslarda ikki tarafning ham asosiy dalillarini agar o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu bahslarning asosiy maqsadi nima ekanligini, bu bahslardan natija nima ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra bir ikkita dalillarni o'rganib chiqaylik. Kalom ilmiga qarshi chiqib, uni o'rganishdan man qiladiganlarning eng asosiy dalillaridan biri quyidagicha. Ular aytadilarki, ya'ni birinchi dalili Qur'on va sunnatda tortishuvdan qaytarilgan. Mutashobih oyatlarga ergashib chuqur ketuvchilarni dillarida og'ishi borlar deya ulardan ogohlantirilgan. Bu haqida Qur'oni Karimda quyidagicha xabar berilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna va ibtigha'a ta'wilih. Ya'ni ammo dillarida og'ish bor kimsalar odamlarni fitnaga solish va o'z talqiniga muvofiq ma'nolar berish uchun uning, ya'ni Qur'onning mutashobih oyatlariga ergashadilar. Mutashobih oyatlarga ergashib chuqur ketish esa kalom ilmida bo'lgan. Shuning uchun kalom ilmi bilan shug'ullanishdan qat'iy saqlanish kerak, deydi kalom ilmiga qarshi chiqadigan taraf. Bu dalilga kalom ilmi ulamolari quyidagicha javob berganlar. Shariatda mutashobih oyatlarga ergashishdan yoki aql yetmaydigan narsalar to'g'risida aqliy bahslar yuritishdan qaytarilgan. Ammo bulardan boshqa e'tiqodiy masalalar to'g'risida muhkam oyatlar, sahih sunnat va ochiq oydin aql taqozosi bilan bahs yuritish aslo man qilingan emas. Oyat karimalarda va hadis shariflarda man qilingan tortishuvlar husumatchilar haqidadir. Ammo haqiqatni bildirib qo'yish uchun ilmiy bahs munozaralar yomon ish bo'lmaydi, balki u buyurilgan ish hisoblanadi. Bunga ham Qur'oni Karimda astagfirullah va jadilhum billati hiya ahsan deya amr kelgan. Ular bilan eng go'zal uslubda munozara qiling. Shariatda botil narsa uchun tortishish, ilmsiz ravishda bahs munozara qilish man qilingan. Ammo haq yo'lidagi tortishuv vojib yo mustahab ish hisoblanadi. Agar e'tibor beradigan bo'lsa, Qur'oni Karimda Nuh alayhisalomning qavmi bilan uzoq bahs munozara qilgani qavmi tilidan quyidagicha bayon qilingan. Astag'iz billah, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana. Ular ey Nuh, batahqiq sen biz bilan tortishding, ko'p tortishding deyishgan. Ma'lumki Nuh alayhisalom qavmi bilan amaliy hukmlar haqida tortishmaganlar, balki e'tiqodiy hukmlar haqida tortishganlar. E'tibor beriladigan bo'lsa, Qur'oni Karimda e'tiqodiy masalalar va ularning dalillarini batafsil bayon qilib beruvchi oyat karimalar to'ladir. Shuning uchun ham bu ilmni o'rganish farzi kifoya bo'ladi, deydilar. Kalom ilmiga qarshi chiquvchilar ikkinchi bir dalil keltiradilar. Ularning dalillari sahobai ikromlar eng yaxshi asrda yashaganlar. Dinni ular boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilganlar. Ular fiqhiy hukmlarni ta'lim olganlar va boshqalarga ham ularni o'rgatganlar. Ammo kalom ilmi bilan aslo mashg'ul bo'lmaganlar. Shunga ko'ra, kim kalom ilmi bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, dinimizni hammadan ko'ra eng yaxshi biladigan sahobalar qilmayotgan ishni qilayotgan bo'ladi. Tabiiy ravishda yaxshi ish emas, tabiiy ravishda xatoga yo'l qo'yayotgan bo'ladi bular. Shuning uchun kalom ilmi bilan shug'ullanishdan qat'iy ravishda saqlanish kerak, deydilar. Bu dalilga kalom ilmi ulamolari quyidagicha javob berganlar. Haqiqatan ham sahobai ikromlar bu ilm bilan mashg'ul bo'lmaganlar, chunki ularda bunga umuman ehtiyoj yo'q bo'lgan. Buning sababini mutakallim olimlardan biri shunday tushuntirgan. Sahobai ikromlar bu ilmga kirishmaganlar, chunki u zotlarning holati oldilarida ularga jang qiladigan hech kim bo'lmagan. Shuning uchun qurollanish mashaqqatiga hech bir sabab bo'lmagan kishilarning holatidek bo'ladi. Ya'ni jang qilishga hech bir ehtiyoj bo'lmasa, u paytda og'ir kiyimlarni kiyib, og'ir qurollarni ko'tarishga nima hojat? Sahobai ikromlar davrida shunaqa edi, hech kim ularga falsafiy bir qarashni aytib, ularning e'tiqodiga e'tiroz bildirmasdi. Shuning uchun hech kim u davrda bu narsa bilan shug'ullanmagan. Ammo bizga shunaqami? Bizga e'tiqodimizni inkor qilib, qarshi chiqadiganlar ro'baro bo'ldi. O'zimizni himoya qilishga, to'g'rini noto'g'ridan ajratishga muhtoj bo'ldik. Shuning uchun ham biz buni hammaga farz demayapmiz, balki farz kifoya buni hukmi deyapmiz, deb javob beradilar. Kalom ilmiga bundan keyin ham yana dalillar keltiradilar. Uchinchi bir dalillari ulug' mujtahid ulamolar kalom ilmi paydo bo'lgan paytda undan qaytarganlar. Masalan, Imom Azam rahmatullohi alayhi o'g'illari Hammodni qaytarganlari, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi bu ilm bilan shug'ullanganlarni o'sha sazoyi qildirish haqidagi hukmlari, Imom Abu Yusufni qattiq qaytarganliklari haqidagi hukmlarni dalil qilib keltiradilar. Bularga javob berib ulamolarimiz aytadilarki, ulug' mujtahid ulamolar kalom ilmi paydo bo'lgan paytda uni yomon ko'rganlari va shogirdlarini u haqida bahs yuritishdan qaytarganlari qanchalik haq bo'lsa, o'zlarining kalom ilmi bo'yicha mashhur asarlar ta'lif etganlari ham shunchalik haqiqatdir. Shu o'rinda ular qaysi kalom ilmini yomon ko'rib undan qaytargan degan haqli savol paydo bo'ladi. Bu savolga javob axtarib ularning asarlariga murojaat qiladigan bo'lsak, ular odatda o'sha bid'atchilarning kalomidan qaytarganlar, Qur'on va sunnat asosidagi kalom ilmi yoki bo'lmasa aqida ilmi yoki fiqhul akbar ilmi bilan shug'ullanishdan aslo qaytarmaganlar, balki buni o'zlari asarlar yozib, u haqida ularni o'rganish lozimligini bayon qilganlar. Keyingi bahsimiz aqoid ilmini tarixi. Hali yuqorida aytganimizdek, har bir ilmni chuqur o'rganish uchun bu ilmni shakllanish tarixidan ham atroflicha xabardor bo'lish muhimdir. Ulamolar aqida ilmini shakllanish tarixini 5 bosqichga ajratganlar. Birinchisi vujudga kelish bosqichi. Hijriy 1 asrda va 2 asr boshlarida ba'zi bir e'tiqodiy masalalar to'g'risida bahs munozaralar boshlangan. Ammo bu bahs munozaralar ko'p bo'lmagan. Va bu bahs munozaralar yuzaga kelishiga asosan ikkita sabab bo'lgan. Birinchisi, ko'plab fathlar tufayli turli din, falsafa va mafkuraga ega insonlarning islomni qabul qilganlari yoki islomni qabul qilmasa ham musulmonlar bilan yonma-yon yashay boshlaganliklari asosiy bitta sabab bo'lsa, ikkinchi sabab islom olamining ichida ham juda tezlik bilan siyosiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanish yuzaga kelganligi tufayli mana shu bahs munozaralar yuzaga kelgan. Xo'p, dastlab mana shu sabablar tufayli bahs munozaralar yuzaga kelgan, ammo bu yuzaga kelgan aqidadagi bahslar ko'p bo'lmagan. Bularni ulamolarimiz Asosan birinchi yuzaga kelgan sabablardan biri gunohi kabira sodir etgan mo'min mo'minligida qoladimi yoki dindan chiqib kofir bo'ladi. Shu masala darsda tortilgan masalalardan bittasi. Ikkinchisi inson qilayotgan amallarini qadariga ko'ra majbur bo'lib bajaradimi yoki ularni mutlaqo o'z ixtiyori bilan bajaradi. Shunda ba'zilari mutlaqo o'z ixtiyori bilan bajaradi, ikkinchi taraf majbur bo'lib bajaradi deyishgan. Ahli sunna ulamolar esa ikkalasining ham o'rtasini olib, demak, juz'iy ixtiyor bor degan masalani aytganlar. Uchinchisi imomlik masalasi. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng musulmonlarga kim rahbar bo'ladi va nima asosda rahbar bo'ladi? Mana shu masala atrofida bahs bo'lgan. Ikkinchisi kitoblar yozilish hamda mazhablar va firqalar paydo bo'lish bosqichi. Hijriy 2-chi asrning boshlarida musulmonlar orasida aqidaviy bahs munozaralar yangi bosqichga ko'tarilgan. Va mana shu davrda turli firqalar shakllana boshlagan va bu firqalarga raddiya ma'nosida Maturidiya va Ash'ariya mazhablari shakllangan. Uchinchisi rivojlanish va falsafa bilan aralashish bosqichi. Hijriy 6-chi asrdan 9-chi asr oxirlarigacha bo'lgan davr. Bu davrlarda aqidaviy masalalarning oralari ajratilib, tartibli ravishda yozishga o'tilgan. Natijada aqida ilmiga oid turli asarlar ta'lif etilib, aqidaviy madrasalar shakllana borgan. Shuningdek, islom dini e'tiqodiga xilof bo'lgan falsafiy qarashlarga raddiyalar ham bayon qilingan. Natijada aqida kitoblari ichiga falsafiy qarashlar ham kirib borgan. 4-chisi turg'unlik bosqichi. Bu bosqich hijriy 10-chi asrdan 12-chi asrgacha deganlar ulamolar. Bu asrlarda oldingi va keyingi bosqichlarga nisbatan turg'unlik payti bo'lganligi e'tiboridan ana shu nom bilan nomlangan. 5-chisi yangi fikrlar paydo bo'lgan bosqich hijriy 12-chi va 13-chi asrlar. Bu davrlarda Qur'on va sunnatga haqiqiy ergash davosi bilan oldingi bosqichlardagidan ko'ra yangi firqalar paydo bo'la boshlagan. Hozirgi davrimizda oldingi ulamolarni tutgan yo'llarni mahkam ushlaydiganlar ham, keyingi mana shu yangi fikrlarga ergashadiganlar ham bor. Xo'p. Aqida haqida gap ketganda, uni tarixi haqida so'z yuritilganda, albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni islom ummatini 72 yoki 73 firqaga bo'linishi haqidagi hadis sharifi bilan tanishib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. An Abi Hurayra anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala tafarraqatil yahudu ala 71 aw qala 72 firqatan wan nasara mithla zalika wa taftariqu ummati ala 73 firqatan rawahu at-Tirmidhiy. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudiylar 71 firqaga yoki 72 firqaga bo'linib ketganlar. Nasroniylar ham o'shancha firqaga bo'linib ketishgan. Mening ummatim 73 firqaga bo'linadi dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Boshqa bir hadisda esa ular haqida quyidagilarni aytganlar. Albatta Bani Isroil 72 millatga bo'linib ketganlar. Ummatim 73 millatga bo'linadi. Faqat bitta millatdan boshqa barchasi do'zaxda bo'ladi, dedilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, ular kim?" deyishdi. U zot sallallohu alayhi vasallam mening va sahobalarimning yo'lida bo'lganlardir, dedilar. Ushbu hadis sharifda faqat bitta millat to'g'ri yo'ldan og'ishmasdan najot topishlari xabar berilgan. Bu millatning qanday sifatda bo'lishi haqida boshqa bir hadisda bunday deyilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatim aslo zalolat ustida jamlanmaydi. Shuning uchun qachon ixtilof ko'rsalaring, savodul azamni lozim tutinglar, deyotganlarini eshitdi, deganlar. Mana shu yerdagi savodu azam kalimasi ulkan jamoat ma'nosiga to'g'ri keladi. Ulamolar ushbu hadisda xabar berilgan savodul azamni ahli sunna va jamoa deganlar. Endi hadis sharifda islom ummatini 73 firqaga bo'linishi aytilindi. Haqiqatan ham ular shu 73 ta firqa bo'ladimi yoki juda ko'p firqalarga bo'linib ketishi e'tibordan aytilgan. Bu haqida ulamolarni ikki xil yo'l tutganlar. Ba'zi ulamolarimiz haqiqatan ham bu yerdagi 73 raqami adadni ifodalagan va islom ummati 73 ta firqaga bo'lingan deb ularni nom-nom sanab keltirganlar. Mu'tazililar faloncha guruhga bo'lingan, xavorijlarni o'zi ichida nechta guruhga bo'lingan, shiyalar falon guruhga bo'lingan, o'shalarni hammasini jamlaganimizda 73 ta firqa bo'ladi va ulardan keyin chiqadigan firqalar o'sha oldingi firqalarni ichidagi, ya'ni ularga mansub bo'lgan zamonaviy o'sha firqalar hisoblanadi. Shuning uchun masalan hozirgi kunimizda o'sha IŞİD firqasini nima zamonaviy xavorijlar deyiladi. Bu birinchi ulamolarimiz aytgan gaplarga muvofiq bo'ladi. Ya'ni 73 firqa chiqib bo'lgan, keyin chiqadiganlar o'shalarga nima mansub bo'lgan, ularni iddaolarini davom etkazadigan nimalar chiqadi, firqalar chiqadi. Ammo boshqa bir ulamolarimiz bu yerdagi 73 raqami mutlaq adad emas, balki mutlaq ko'plikni, ya'ni yahudiy va nasroniylardan ham ko'pga bo'linib ketadi. Bu yerda aynan 73 ta emas, balki ulardan ham ko'pga bo'linib ketadi degan ma'noni ifodalaydi. Bunda demak bu IŞİD yoki shunga o'xshash firqalar alohida bitta firqa hisoblanadi. Ular tepadagi nima? O'sha zamonaviy xavorijlar emas, alohida o'zlari bir firqa hisoblanadi ekanligi kelib chiqadi. Xo'p. Keyingi yana o'rganishimiz muhim bo'lgan masalalardan biri Ahli sunna val jamoani ikki aqidaviy mazhabi. Mana shu firqalar chiqdi yoki bo'lmasa chiqyapti. Shu firqalar chiqqan vaqtda Ahli sunna val jamoa ularga tegishli javoblarni berganlar, chiqayotganlarga ham tegishli javoblar berib borilmoqda. O'sha chiqqan paytlarida ularga tegishli javoblarni bergan va javoblarni tartiblab Ahli sunna val jamoani uslublariga bayon qilib bergan ulamolar bular. Imom Maturidiy va Imom Ash'ari rahmatullohi alayhilardirlar. Shuning uchun ham Ahli sunna val jamoa deganda ba'zi ulamolarimiz asosan Maturidiylar va Ash'arilar tushunishini aytganlar. Keyingi yana muhim bilib qo'yishimiz zarur bo'lgan masalalardan biri, aqoid ilmi shunchalik muhim bo'ladigan bo'lsa, uni qay darajada o'rganish zarur. Buni ulamolarimiz aqoid ilmini o'rganish zarurligi e'tibordan 3 ga taqsimlaganlar va birinchisi zaruriy aqidalar, ikkinchisi to'ldiruvchi aqidalar va uchinchisi qo'shimcha aqidalar bo'lishini aytganlar. Zaruriy aqidalar deganda har bir musulmon kishi, olim ham, olim talibi ilm ham, hamma har bir musulmon kishi bilishi zarur bo'lgan aqidalar ko'zda tutilgan. Bundan o'sha iymon arkonlarini bilish, ya'ni ularni hali dalillariga o'tmasdan faqat Allohga iymon keltirdim degan narsani bilish va farishtalarga, kitoblarga va hokazo shularni bilish zarur bo'ladi va bu zaruriy aqidalarni o'rganish hukmini farzi ayn deganlar. Ikkinchisi to'ldiruvchi aqidalar bor. Bu to'ldiruvchi aqidalar mana shu yuqorida bayon qilingan zaruriy aqidalarning naqliy va aqliy dalillarini o'rganish bu to'ldiruvchi aqida bo'ladi. To'ldiruvchi aqidani o'rganishni hukmi bu farzi kifoya bo'ladi. Mana hozirgi kunimizda oliy ma'hadimizda, madrasalarda, o'sha ilm maskanlarida o'tilayotgan nimalarimiz, darslarimiz, demak bu o'sha farzi kifoya ma'nosidagi darslar hisoblanadi. Uchinchisi qo'shimcha aqoid, bu qo'shimcha aqoid bilib qo'yish foydadan xoli emas, ammo bilmaslik ayb ham bo'lmagan masalalar ham bayon qilinadi. Bular ya ulamolarimiz o'sha ba'zi bir falsafiy qarashlar, ularning hujjatlarini bilmaslik hech kimga ayb emas, ma'nosidagi gaplarni aytganlar. Xo'p, yana keyingi masalalardan bittasi aqida masalalari kitoblarimizda asosan 4 ga bo'lib bayon qilinadi. Birinchisi ilohiyat bobi, ikkinchisi nubuvvat, uchinchisi kauniyat, to'rtinchisi g'aybiyat. Asosan mana shu 4 ta bo'limni ichida jamlab o'rgatiladi. Birinchisi ilohiyot bobida o'sha Alloh taolo haqida, o'z zotining sifatlari, nuqsonlardan pok ekanligi haqidagi masalalar bayon qilinadi. Nubuvvat qismida nubuvvat va risolat ma'nolari, vahiy tushunchasi, payg'ambarlar, ularning sifatlari, mo'jizalari va hokazo shular haqidagi bahslar. Kavniyot qismida insonlar, farishtalar, jinlar va borliqdagi sababiyat qonunlari va hokazo shularga tegishli masalalar bahs qilinadi. G'aybiyot qismida juda ham ko'plab haqiqatlar haqida bahs qilinadi, ammo ularni umumiy 3 ga ajratish mumkin. O'limga taalluqli masalan bahslar, qiyomat alomatlari to'g'risidagi bahslar, qiyomat kuni va u kunda ro'y beradigan bahslar mana shu 3-chi g'aybiyot qismida bahs qilinadi. Mana bugun asosiy bahslarimiz. Endi eng yana oxirgi bilib qo'yishimiz zarur bo'lgan, o'sha kirish qismida bilishimiz zarur bo'lgan masala sog'lom aqidaning ahamiyati haqida gap ketganda ulamolarimiz sog'lom aqida bu mu'min banda bilan Alloh taoloning o'rtasidagi aloqa mohiyati nimadan iboratligini va bunda musulmon bandani tasarrufi qandoq bo'lishini mana shu sog'lom aqida orqali bayon bo'lishini tushuntirganlar. Sağlam aqidani mumin hayotda juda ham ko'p foydalari bor. Shulardan birinchisi sağlam aqida qilingan ibodatlarni qabul bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki sağlam aqidasi qilingan ibodatlar qabul bo'lmaydi. Ikkinchi foydasi sağlam aqida dunyoda saodatli hayot kechirish, oxiratda najot topishga sabab bo'ladi. Sağlam aqida kishini nafsi talpinayotgan harom ishlardan to'sib turadi. To'rtinchisi sağlam aqida kishini doimo Robbisiga ibodat qilishga chorlab turadi. Va eng asosiysi sog'lom aqida oxiratda najot topishga sabab bo'ladi. Demak, kimki dunyoda baxtli hayot kechirishni, oxiratda jannatga erishishni istaydigan bo'lsa, albatta u sog'lom aqidani o'rganishi va uning taqozosiga ko'ra hayot kechirishi lozim bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni dunyo va oxirat saodatiga muvaffaq qilgan bo'lsin. Mana shu yerda dastlabki aqoid ilmi haqida tasavvur mavzusidagi bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bugun birinchi dars bo'lgani e'tibordan kelgusi darslarimizni rejalardan boxabar bo'lib qo'yishimiz ham yanada kelgusi darslarimizni chuqurroq o'zlashtirishga foydali bo'ladi. Shu ma'noda biz mulohaza qilib dastlab aqida ilmidagi bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan masalalar, masalan, Maturidiya va Ash'ariya ta'limotlari o'rtasidagi farqli qarashlar tahlili, Alloh taolo makon va tarafdan xolidir, duoda vasila qilish haqida e'tiqodimiz kabi masalalarni alohida dars qilib o'tamiz. Undan keyin Maturidiya mazhabidagi mu'tabar asarlardan biri sanalgan Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhi Dovul Ma'ali nomli asari asosida darslarimiz bo'lib o'tadi. Alloh taolo boshlayotgan ushbu darslarimizni xayrli, barakali, barchalarimizni dunyo va oxiratlarimiz uchun manfaatli bo'lishini ta'minlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Rahmat domla. Allohga minnatdorchilik bildiraman sizga. Haqiqatan ham bizning yurtimiz buyuk allomalarning yurti hisoblanadi. Mana yuqorida aytgan bir qancha yurtdoshlarimizni, ajdodlarimizni nomlarini tilga oldingiz. Biz ushbu darsni e'lon qilganimizda bizga ko'plab savollar kelgan aqida mavzusiga doir. Siz hozir demak, o'sha keyingi darslarimizning mavzularini, rejalarini biroz bo'lsa-da bayon qildingiz. Demak, ushbu mavzularga aloqador savollar bo'lganligi uchun agar ruxsat bersangiz, savollarni keyingi darslarga qoldirsak-da, lekin hozir meni e'tiborimni bir savol tortdi. Agar ruxsat bersangiz, shu savolni men aytmoqchi edim. Ushbu savolni o'qiyotganman, meni xayolimdan bir narsa o'tdi. Bu bo'lib o'tayotgan darslarimiz nafaqat shu yurtdoshlarimizni, bizni to'g'ridan to'g'ri kuzatib turgan butun dunyodan kuzatib turgan odamlarni diniy sof islom ma'rifatini tarqatishlarga, sof islom ma'lumotlarini berish, balki shuning bilan birgalikda mana shu hadisshunoslik bo'ladimi, kalom ilmi bo'ladimi, fiqh fani bo'ladimi, shular mana shu ilmlarni demak taraqqiy etishida bizni ajdodlarimizni qo'shgan hissalarni ham ko'rsatib berish hisoblanadi.
Albatta.
Aynan mana shu siz yuqorida tilga olgan Imom Maturidiy hazratlari, u kishini ham bilamizki, kalom ilmining imomi, musulmonlar e'tiqodining islohchisi deb e'tirof etilganlar. Allomaning islom ilmiga qo'shgan hissasini naqadar ulug'ligini biz o'sha O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida berilgan ta'rifdan ham bilishimiz mumkinki, aynan o'sha kitobdagi ta'rifni bir esga oladigan bo'lsak, Imom Maturidiy bobomizning o'rta asrlardagi g'oyat xatarli va tahlikali bir vaziyatda o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, avlodlarga ibrat bo'ladigan ma'naviy jasorat namunasini ko'rsatib, islom olamida musulmonlarning e'tiqodini tuzatuvchi degan yuksak sharafga sazovor bo'lgani bu nodir shaxsning ulkan aql zakovati va matonatidan dalolat beradi degan gaplarni biz eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda biz savol yuborishgan ekanmizga, aynan bizni o'sha Voronaxr diyorida chiqqan ulamolarimizni kalom ilmiga qo'shgan hissasi qanday? Ularning asarlarini kalom ilmidagi o'rni qanday? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, ustoz degan savol keladi.
Xo'p, bizni Voronaxr ulamolar o'zi Maturidiya mazhabini shakllanish va uni rivojlanishini ikkiga ajratganlar. Birinchi mana shu O'rta Osiyo Mavarounnahrda uni Imom Maturidiy rahmatullohi alayh tomonidan shakllanishi va uni rivojlanishiga shakllantirilgan va rivojlanishiga bizni yurtimizdan yetishib chiqqan ko'plab ulamolar ulkan hissa qo'shganlar. Ana shu Maturidiya mazhabi haqida so'z ketganda hamma bir ovozdan ulug' vatandoshimiz Abul Mu'in Nasafiy rahmatullohi alayhi Tabsiratul Adilla fi Usuliddin nomli asarlarini alohida e'tirof etadilar. Mana shu Imom Abul Mu'in Nasafiy rahmatullohi alayhi Maturidiya mazhabini rivojlanishiga eng ulkan hissa qo'shgan vatandoshlarimizdan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Maturidiy mazhabida eng mashhur ulamolarimizdan yana birlari Abul Yusuf Pazdaviy rahmatullohi alayhi Usuliddin nomli asarlari bor. Bu asarda ham bu asar o'zi aslida Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi Kitobut Tavhidlarini tushuntirish, yengillashtirish, xalqqa yengil uslubda bayon qilish ma'nosida yozilgan asar hisoblanadi. Va hokazo bundan tashqari mana biz rejalashtirayotgan o'tishni rejalashtirayotgan Badul Amali matni va unga yozilgan Dawul Maali nomli sharh ham ana shu Maturidiy mazhabidagi mu'tabar asarlardan hisoblanadi. Bu asar muallifi garchi bizni Movarounnahrdan emas, balki o'sha paytda Xuroson deb nomlangan yurtdan bo'lganlar. Demak, bizni yurtimizda asosan mana shu shakllangan va keyinchalik bu yurtdan tashqarilarda ham bu mazhab nima qilgan taraqqiy etgan. Va yana alohida e'tirof etiladigani, Maturidiy mazhabini qoidalari asosida aqidaviy ta'limotlarni tushuntirgan va ko'pchilik tez uni o'zlashtirishga sabab bo'lgan ulamolardan biri mashhur vatandoshimiz Sufi Allohyor rahmatulloh alayhi hisoblanadilar. U zotni Sabotul Ojizin nomli asarlari aynan shu Maturidiy mazhabidagi qoidalar asosiga ko'ra ta'lif etilgan asarlar hisoblanadi. Shuning uchun bu savol yo'llagan muxlisimizga, demak, mana o'zbek tilidagi kitoblardan aytiladigan bo'lsa, Sabotul Ojizin asari aynan Maturidiy mazhabiga muvofiq asar hisoblanadi va arab tilida hali yuqorida zikr bo'lgan asarlar hisoblanadi.
Rahmat domla, hurmatli bizni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib turgan aziz muxlislar. Shu bilan bugungi aqida fanidan bo'lib o'tgan birinchi darsimizni o'z nihoyasiga yetkazganini ma'lum qilmoqchimiz. Bizdan uzoqlashmang, soat 16:00 da tajvid fanidan, demak, to'g'ridan-to'g'ri darsimiz bo'lib o'tadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.